Καλησπέρα από το Ελεύθερο Κοινωνικό Ραδιόφωνο 1431 και από την εκπομπή Ουτοπικά και Δυστοπικά Μονοπάτια. Σήμερα και για ένα δύο ώρο περίπου θα συνεχιστεί κάπως η προηγούμενη εκπομπή, όπου θα διαβαστούν διάφορα αποσπάσματα από κάποια αποσπάσματα από μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαν ακουστεί αποσπάσματα από το 1984 και το Fahrenheit 451. Και σήμερα θα διαβαστεί ένα κομμάτι ακόμη από το Fahrenheit και από τον Αναρχικό των Δύο Κόσμων μετά. Και οι μουσικές είναι μια έκπληξη. Α, ναι. Ξέχασα κάτι πολύ σημαντικό. Μπορείτε να μπείτε στο site του σταθμού www.1431am.org. Δεν είπα τις τελείες, αλλά εννοείται. Και άμα θέλετε να στείλετε μήνυμα, πάτε στο πατάτε επικοινωνία πάνω δεξιά. Άμα στείλετε email, είτε άμα γράψετε το κείμενο στο πινακάκι κάψα στο φωναχτήρι, κάνετε τη μαθηματική πράξη και ή στέλνετε το email ή πατάτε shout. Αυτά. Και αρχίζουμε το διάβασμα. Προχώρησε μέχρι το πολυπόθητο πεζοδρόμιο, διατάζοντας το ένα πόδι του να ακολουθήσει το άλλο. Στριφογυρνούσε βιβλία από το ένα χέρι στο άλλο, χωρίς να μπορεί να θυμηθεί με ποιο τρόπο τα είχε μαζέψει. Για φαντάσου, τα ίδια αυτά παιδιά μπορεί να ευθύνονται για το θάνατο της Κλαρίσα. Σταμάτησε και το επανέλαβε με δύναμη μέσα του. Για φαντάσου, τα ίδια αυτά παιδιά μπορεί να σκότωσαν την Κλαρίσα. Του ερχόταν να τα πάρει στο κυνήγι ουρλιάζοντας. Τα μάτια του δάκρυσαν. Εκείνο το παραπάτημα στάθηκε η δική του σωτηρία. Ο οδηγός, βλέποντας τον Μόνταγκ ξαπλωμένο, σκέφτηκε ακαριέα πως αν το αυτοκίνητο περνούσε πάνω από το πεσμένο σώμα, με τόση ταχύτητα μπορεί και να περεκτρεπόταν. Τι θα είχε γίνει όμως αν είχε παραμείνει όρθιος? Ο Μόνταγκ αναστέναξε. Χαμηλά στη λεωφόρο, το σκαθάρι έκοψε ταχύτητα, έκανε στροφή σχεδόν επάνω σε δύο ρόδες και άρχισε να επιστρέφει. Είχε αυξήσει αρκετά ταχύτητα, τρέχοντας στην αντίθετη από το επιτρεπόμενο λωρίδα. Ο Μόνταγκ όμως είχε φύγει και βρισκόταν τώρα χωμένος μέσα στο σκοτεινό σοκάκι που γύρευε εδώ και μια ώρα. Ή μήπως ήταν πριν ένα λεπτό. Τρέμοντας, έριξε μια τελευταία ματιά στο σκαθάρι, που έτρεχε στο κέντρο της λεωφόρου με σχεδόν πλάγια ισορροπία, ενώ ο αέρας πλημμύριζε από ανέμελα γέλια. Και καθώς ο Μόνταγκ κινούνταν στις σκιές, παρακολουθούσε τα ελικόπτερα που όλα κατέβαιναν και κατέβαιναν, όμοια με τις πρώτες νυφάδες ενός μακρύ χειμώνα. Στο σπίτι επικρατούσε ησυχία. Ο Μόνταγκ πλησίασε από την πίσω πλευρά, περνώντας αθόρυβα μέσα από ένα νοτισμένο παρτέρι με ιάκυνθους, τριαντάφυλλα και γρασίδι. Άγγιξε την καγκελόπορτα, τη βρήκε ανοιχτή, γλίστρησε μέσα, διέσχισε τη βεράντα και φουγκράστηκε. «Κυρία Μπλακ, μήπως κοιμάσαι?» σκέφτηκε. «Ξέρω πως αυτό που θα κάνω δεν είναι σωστό, αλλά το έκανε και ο άντρας σε άλλους χωρίς ποτέ να τους ρωτήσει, να αναρωτηθεί ή να ανησυχήσει. Και τώρα, μιας και είσαι γυναίκα πυροδότη, ήρθε η σειρά σου και η σειρά του σπιτιού σου, για όλα τα σπίτια που έκαψε ο άντρας σου και όλους τους ανθρώπους που έβλαψε χωρίς να αναρωτηθεί. Καμιά απόκριση από το σπίτι. Έκρυψε τα βιβλία στην κουζίνα και έφυγε από τον ακάλυπτο. Γύρισε και κοίταξε το σκοτεινό, ήσυχο σπίτι. Έμοιαζε να κοιμάται. Στον δρόμο του για την πόλη, και ενώ τα ελικόπτερα αιωρούνταν σαν κομματάκια χαρτί στον άνεμο, σταμάτησε έξω από ένα κλειστό μαγαζί και τηλεφώνησε στην άμεση δράση. Μετά στάθηκε μέσα στην παγωνιά, περιμένοντας. Σύντομα άκουσε μακρινές σιρήνες. Άκουσε τις σαλαμάνδρες που κατέφθαναν να κάψουν το σπίτι του κυρίου Μπλακ την ώρα που έλειπε στη δουλειά. Να κάνουν τη γυναίκα του να στέκεται τρέμοντας μέσα στην πρωινή δροσιά, την ώρα που η στέγη του σπιτιού της καταραίει από τις φλόγες. Τώρα όμως κοιμόταν ανυποψίαστη. «Καληνύχτα, κυρία Μπλακ», σκέφτηκε. «Φάμπερ». Ελαφρύ χτύπημα, ένας ψήθυρος, αναμονή. Ένα λεπτό αργότερα φάνηκε ένα φως από το σπίτι του Φάμπερ. Ακολούθησε παύση και η πόρτα άνοιξε. Ο Φάμπερ και ο Μόνταξ στάθηκαν κοιτώντας ο ένας τον άλλον στο μισόφωτο, λες και δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν. Μετά ο Φάμπερ κινήθηκε, έπιασε τον Μόνταξ από το χέρι και τον πέρασε μέσα. Τον έβαλε να καθίσει και ξαναπήγε στην πόρτα να ακούσει. Οι σιρήνες τρίγκλιζαν από μακριά. Μπήκε μέσα και έκλεισε την πόρτα. Ο Μόνταξ είπε: «Φέρθηκα πολύ ηλίθια. Δεν μπορώ να μείνω για πολύ. Θα φύγω, αλλά δεν ξέρω για πού». «Αυτά που έκανες ήταν για καλό σκοπό», είπε ο Φάμπερ. «Νόμιζα πως ήσουν νεκρός. Η κάψουλα που σου έδωσα κάηκε. Άκουσα που σου μιλήσε ο αρχηγός και ξαφνικά σταμάτησαν όλα. Παραλίγο να βγω να σε ψάξω. Ο αρχηγός είναι νεκρός. Βρήκε την κάψουλα, άκουσε τη φωνή σου, ετοιμαζόταν να ακολουθήσει τα ίχνη σου. Τον σκότωσα με το φλογοβόλο». Ο Φάμπερ κάθισε. Έμεινε αμίλητος για αρκετή ώρα. «Πώς έγινε αυτό?», είπε ο Μόνταξ. «Πριν μια μέρα όλα ήταν μια χαρά και τώρα την έχω βαμμένη. Πόσες φορές μπορεί ένας άνθρωπος να νιώσει ότι πεθαίνει και όμως να συνεχίσει να ζει? Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Ο Μπίτι που ήταν φίλος μου κάποτε είναι τώρα νεκρός. Η Μίλη που πίστευα για σύζυγό μου με εγκατέλειψε και το σπίτι μου είναι καμένο. Έχασα τη δουλειά μου, είμαι καταζητούμενος και στον δρόμο φύτεψα και ένα βιβλίο στο σπίτι ενός πυροδότη. Πόσα έκανα σε μια εβδομάδα?» «Έκανες αυτό που έπρεπε. Αργά ή γρήγορα θα συνέβαινε». «Ναι, αυτό πιστεύω κι εγώ. Αργά ή γρήγορα θα συνέβαινε. Το νιώθα εδώ και καιρό, κάτι γινόταν μέσα μου. Έκανα διάφορα, αλλά σκεφτόμουν το αντίθετο. Πω από όλα βρίσκονταν μέσα μου. Περίεργο που δεν αποκαλύφθηκε νωρίτερα. Ορίστε λοιπόν, τώρα βρίσκομαι εδώ για να χαλάσω και τη δική σου ζωή. Μπορεί να με ακολουθήσουν ως εδώ». «Μετά από τόσα χρόνια νιώθω ξανά ζωντανός», είπε ο Φάμπερ. «Επιτέλους, κάνω αυτό που θα έπρεπε να είχα κάνει πολύ νωρίτερα. Δεν φοβάμαι πια. Ίσως επειδή αυτό που κάνω είναι το σωστό. Ίσως επειδή δεν θέλω να φανώ δηλώς στα μάτια σου. Υποθέτω ότι θα κάνω και χειρότερα και θα εκθέσω τόσο τον εαυτό μου που δεν θα έχω τίποτε πλέον να φοβηθώ. Ποια είναι τα σχέδιά σου?» «Να φύγω μακριά. Το ξέρεις ότι κηρύχθηκε πόλεμος? Το άκουσα». «Δεν είναι αστείο?», είπε ο ηλικιωμένος άνδρας. «Ένα τόσο σημαντικό γεγονός να μοιάζει τόσο μακρινό εξαιτίας των δικών μας προβλημάτων». «Δεν είχα το χρόνο να σκεφτώ. Ο Μόνταξ έβγαλε 100 δολάρια. Τώρα που θα φύγω, θέλω να πάρεις αυτά και να τα χρησιμοποιήσεις για το σκοπό μας. Μα μπορεί να είμαι νεκρός μέχρι αύριο. Πάρτα». Ο Φάμπερ έγνεψε. «Βρες το ποτάμι και ακολούθησέ το. Αν πάρεις τις παλιές γραμμές του τρένου, ακολούθησέ τις επίσης. Στην εποχή μας πλέον επικρατούν οι αερομεταφορές. Έτσι τα περισσότερα μονοπάτια είναι εγκατελειμμένα και οι γραμμές έχουν αφαιθεί στη μοίρα τους. Άκουσα ότι υπάρχουν μερικές υπαίθριες κατασκηνώσεις, σκορπισμένες σε διάφορα σημεία. Τις ονομάζουν κινούμενες κατασκηνώσεις και αν προχωρήσεις αρκετά και έχεις το νου σου, θα βρεις αρκετούς απόφοιτους του Χάρβαρντ από εδώ μέχρι το Λος Άντζελες. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι καταζητούμενοι. Υποθέτω ότι επέζησαν. Δεν είναι και πολλοί και αυτός πιστεύω πως είναι ο λόγος που η κυβέρνηση δεν τους έχει καταδιώξει μέχρι τώρα. Μπορείς να κρυφτείς για λίγο καιρό μαζί τους και να με συναντήσεις αργότερα στο Σαν Λιούις. Φεύγω με το λεωφορείο το 5 το πρωί για να βρω εκείνον τον τυπογράφο. Επιτέλους θα κάνω κάτι από μόνος μου. Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο. Σε ευχαριστώ. Θέλεις να κοιμηθείς για μερικά λεπτά? Καλύτερα να φύγω. Να κάνουμε πρώτα έναν έλεγχο». Πήρε τον Μόνταξ γρήγορα στην κρεβατοκάμαρα. Σήκωσε ένα κάδρο από τον τοίχο και αποκαλύφθηκε μία οθόνη τηλεόρασης σε σχήμα καρτποστάλ. «Πάντα ήθελα κάτι πολύ μικρό, κάτι που να μην είναι τερατώδους μεγέθους και να μην ξεφωνίζει, και όπως βλέπεις, την άναψε». «Μόνταξ», ακούστηκε από τη συσκευή. Η φωνή συλλάβησε το όνομα. «Γκάι Μόνταξ. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αποδράσει. Τα αστυνομικά ελικόπτερα έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες. Ένα νέο λαγωνικό εστάλει μόλις από άλλη περιοχή». Ο Μόνταξ και ο Φάμπερ κοιτάχτηκαν. Το λαγωνικό, αυτή η τέλεια μηχανή, δεν απέτυχε ούτε μια φορά από την εποχή της εφεύρεσής της. «Απόψε, το κανάλι μας θα έχει την τιμή να καλύψει ζωντανά τις έρευνες του λαγωνικού, ακολουθώντας το με ελικόπτερο». Ο Φάμπερ σέρβιρε ουίσκι σε δύο ποτήρια. «Θα το χρειαστούμε». Και ένα διάλειμμα για να ακούσουμε λίγη μουσική. Και επιστρέφουμε. Μόλις ο Μόντακ βρέθηκε έξω από τη μεγάλη πόρτα, το έβαλα μέσα στα πόδια με τη μισογεμάτη βαλίτσα του. Πίσω του άνοιγε το ποτιστικό σύστημα. Ο νυχτερινός αέρας γέμισε από χιλιάδες σταγονίτσες που ξεχύθηκαν επάνω στο πεζοδρόμιο ξεπλένοντάς το. Μερικές σταγόνες άγγιξαν το πρόσωπό του. Του φάνηκε πως άκουσε τον ηλικιωμένο να του στέλνει έναν αποχαιρετισμό. Απομακρύνθηκε από το σπίτι, βαδίζοντας κατευθείαν για το ποτάμι. Ο Μόντακ έτρεχε. Μπορούσε να νιώσει το λαγωνικό κρύο, ζεστό και ξαφνικό. Σαν φθινοπορεινός άνεμος να περνάει χωρίς να αγγίξει το γρασίδι, χωρίς να τρίζει τα παράθυρα, χωρίς να αναδεύει καν τις φυλλοσιές ή τις σκιές του στα παρτέρια. Το λαγωνικό δεν άγγιζε τον κόσμο. Μετέφερε μαζί του τη σιωπή, τόση σιωπή που μπορούσε να αισθανθεί στην πίεσή της να σε κατατρέχει σε ολόκληρη την πόλη. Ο Μόντακ ένιωσε την πίεση να μεγαλώνει και έτρεξε γρηγορότερα. Κατευθυνόμενο στο ποτάμι, σταμάτησε να πάρει μια ανάσα, ρίχνοντας μια ματιά μέσα από τα παράθυρα των φωτισμένων σπιτιών. Είδε τις σιλουέτες των ανθρώπων να παρακολουθούν το λαγωνικό, καθώς βάδιζε με το αραχνοειδές βήμα του από τη μια περιοχή στην άλλη. Από το Elm Terrace στο Lincoln, στο Oak, στο Park και τώρα κατευθείαν για το σπίτι του Faber. «Προσπέρασέ το», σκεφτόταν ο Μόντακ, «μην σταματάς, προχώρα, μην πλησιάζεις». Στην οθόνη του σαλονιού ξεπρόβαλε το σπίτι του Faber, με το ποτιστικό να εκτοξεύει νερό στη νύχτα. Το λαγωνικό σταμάτησε τρέμοντας. «Όχι», είπε ο Μόντακ. Και βαστίχτηκε από το περβάζι του παραθύρου. «Από εκεί, από εκεί». Η τρομακτική βελόνα του λαγωνικού ταλαντευόταν μέσα έξω. Μια σταγόνα από το υγρό των ονείρων ξεχύθηκε από τη βελόνα, καθώς αυτή εξαφανιζόταν μέσα στο ρίγχος του. Ο Μόντακ βαστούσε την ανάσα του, όμοια με σφιγμένη γροθιά μες στο στήθος του. Το λαγωνικό έκανε στροφή και απομακρύνθηκε από το σπίτι του Faber, γυρίζοντας πάλι από εκεί που ήρθε. Ο Μόντακ ύψωσε τη ματιά του στον ουρανό. Τα ελικόπτερα βρισκόντουσαν εκεί κοντά, πετώντας σαν ένα σμάρι έντομα γύρω από μια ακτίνα φωτός. Καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια, ο Μόντακ υπενθύμισε στον εαυτό του ότι αυτό που συνέβαινε δεν ήταν φανταστικό γεγονός, αλλά η δική του πραγματική καταδίωξη. Μια αληθινή παρτίδα σκάκι στην οποία ήταν μάρτυρας. Κίνηση προς κίνηση. «Διάολε», φώναξε και έδωσε μια στο περβάζι του παραθύρου. Το εκπληκτικό τηλεοπτικό κυνηγητό τον πλησίαζε. Άρχισε να τρέχει μανιωδώς, τα πόδια στον ώμο, πάνω-κάτω, πάνω-κάτω. Πέρασε ένα στενάκι, ένα δρόμο, ξανά ένα στενάκι, πάλι δρόμο και ξαφνικά η μυρωδιά του ποταμού. Πάνω-κάτω, πάνω-κάτω. Σύντομα, 20 εκατομμύρια Μόντακ θα έτρεχαν στις οθόνες. 20 εκατομμύρια Μόντακ θα έτρεχαν ξέφρενα, όπως είχε δει άπειρες φορές σε παλιές κωμωδίες, με ληστές και αστυνόμους, διώκτες και καταδιωκόμενους. Και πίσω του θα δρασκελούσαν 20 εκατομμύρια λαγωνικά, εκτοξεύοντας ρεαλιστικά πυρά, που θα περνούσαν από τη δεξιά οθόνη στη μεσαία και από εκεί στην αριστερή και ξανά το ίδιο. Ο Μόντακ κόλλησε στο αυτί του το όστρακο. Η αστυνομία υποδεικνύει σε όλους τους κατοίκους του Elm Terrace να κάνουν το εξής: να ανοίξουν τις πόρτες και τα παράθυρα που κοιτούν προς όλους τους δρόμους. Ο δραπέτης δεν θα ξεφύγει αν όλοι κοιτάξουμε το επόμενο λεπτό από τα παράθυρα. Έτοιμοι. Μα βέβαια. Γιατί δεν το είχαν κάνει νωρίτερα? Πώς και τόσα χρόνια δεν είχαν σκεφτεί να παίξουν ένα τέτοιο παιχνίδι? Όλοι επάνω, όλοι έξω. Δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητος. Ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που έτρεχε τέτοια ώρα μέσα στην πόλη. Έτοιμοι με το 10. Ξεκινάμε από τώρα. 1, 2. Ένιωσε την πόλη να σηκώνεται. 3. Ένιωσε όλη την πόλη να κοιτάει τις πόρτες. Πιο γρήγορα. Τρέξε. Τρέξε. 4. Ο κόσμος βάδιζε τους διαδρόμους. 5. Ένιωσε τα χέρια του στα πόμολα. Η μυρωδιά του ποταμού ήταν υπέροχη. Το τρέξιμο είχε στεγνώσει το λαιμό του. Τα μάτια έκαιγαν. Ούρλιαξε, λες και η κραυγή μπορούσε να τον απογειώσει και να τον προωθήσει στα 100 τελευταία μέτρα. 6. 7. 8. Τα πόμολα από 5.000 πόρτες στριφογύρισαν. 9. Απομακρυνόταν από την τελευταία σειρά σπιτιών, κατηφορίζοντας μια πλαγιά που οδηγούσε σε ένα πυκνό σκοτάδι. 10. Οι πόρτες άνοιξαν. Με τη φαντασία του είδε χιλιάδες πρόσωπα να κοιτούν ερευνητικά τα δρομάκια, τις αυλές, τον ουρανό, πρόσωπα κρυμμένα πίσω από κουρτίνες, Οχρά, φοβισμένα πρόσωπα, όμοια με ζώων που κρύβονται σε ηλεκτρονικές σπηλιές. Πρόσωπα με γκρίζα, άχρωμα μάτια. Άχρωμες γλώσσες, άχρωμες σκέψεις, που κοιτούσαν έξω από το σάρκινό τους περίβλημα. Τώρα βρισκόταν στο ποτάμι. Το άγγιξε για να βεβαιωθεί ότι ήταν πράγματι εκεί. Βούτυξε αργά στις όχθες και σιγά σιγά γλίστρησε ολόκληρο το σώμα του μέσα στο παγωμένο νερό, μέχρι το κεφάλι, καταπίνοντας αναπόφευκτα νερό. Μετά φόρεσε τα παλιά ρούχα και παπούτσια του Φάμπερ πετώντας τα δικά του στο ποτάμι και παρακολουθώντας τα να απομακρύνονται. Βαστώντας τη βαλίτσα, περπάτησε μέχρι να φτάσει στα βαθιά και άφησε το σκοτάδι να τον παρασύρει. Το ρεύμα είχε παρασύρει τον Μόντακ κάπου 300 μέτρα όταν το λαγωνικό έφτασε στο ποτάμι. Τα ελικόπτερα βρίσκονταν ακριβώς επάνω από εκείνο το σημείο. Μία δυνατή ακτίνα φωτός κινήθηκε πάνω από τις όχθες. Βλέποντας την ξαφνική λάμψη, ο Μόντακ βούτυξε στο νερό. Ένιωσε το ποτάμι να τον τραβά αργά μέσα στο σκοτάδι. Η ακτίνα τώρα έδειχνε στο έδαφος. Τα ελικόπτερα έστρισαν ξανά προς την πόλη, λες και είχαν μόλις ανακαλύψει κάποιο ξαφνικό ίχνος. Είχαν φύγει. Το λαγωνικό είχε φύγει. Τώρα ήταν μόνο εκείνος και τα παγωμένα νερά. Ο Μόντακ επέπλεε μέσα σε μία μοναδική γαλήνη, μακριά από την πόλη, τα φώτα και το κυνήγι, μακριά από όλα. Ένιωθε σαν μόλις να είχε εγκαταλείψει ένα θέατρο παραλόγου με τους ηθοποιούς του. Ένιωθε σαν να είχε μόλις εγκαταλείψει μία πνευματιστική συγκέντρωση και τα φαντάσματά της. Περνούσε από μία τρομακτική πλάνη σε μία ονειρική πραγματικότητα, σε μία νέα και πρωτόγνωρη εμπειρία. Η σκοτεινή γη γλιστρούσε κάτω από τα πόδια του, καθώς μεταφερόταν ανάμεσα από τους λόφους προς την εξοχή. Ήταν η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που έβλεπε τόσα αστέρια να πέφτουν στη γη. Ένα σχηματισμό, μάλιστα, ερχόταν με τέτοια ταχύτητα που νόμισε ότι λίγο ακόμα και θα έπεφτε πάνω του. Όταν η βαλίτσα τελικά βούλιαξε, ο Μόντακ ξάπλωσε ανάσκελα στο νερό. Το ποτάμι τον παράσερνε αργά και νοχελικά, μακριά από τους ανθρώπους που ζούσαν μέσα στις σκιές, τους καπνούς και τους ατμούς. Ο ποταμός ήταν εκεί και τον βαστούσε σταθερά, δίνοντάς του επιτέλους την ευκαιρία να σκεφτεί το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Οι χτύποι της καρδιάς του είχαν ηρεμήσει. Οι σκέψεις του κυλούσαν ειρηνικά στο μυαλό του. Το φεγγάρι βρισκόταν χαμηλά. Αλήθεια, από πού προερχόταν το φως του? Μα από τον ήλιο φυσικά. Και το φως του ήλιου? Ο ήλιος φτιάχνει μόνο το φως του. Φως που καίει αιώνια. Ο ήλιος και ο χρόνος. Ο ήλιος, ο χρόνος και η αιώνια φωτιά. Η αιώνια φωτιά. Το ποτάμι τον παρέσανε γαλήνια. Η αιώνια φωτιά. Ο ήλιος μαζί με όλα τα ρολόγια της γης. Όλα ήρθαν και ενώθηκαν στο μυαλό του σε ένα. Επιτέλους, μετά από τόσο καιρό στην ξηρά και τόσο λίγο στο νερό, είχε βρει ένα λόγο για να μην ξανακάψει ποτέ στη ζωή του. Ο ήλιος κάθε μέρα καίγεται και μαζί του καίγεται και ο χρόνος. Η υδρόγειος εκτελεί με ακρίβεια την περιστροφή της, ενώ ο χρόνος απασχολείται με το δικό του τρόπο, καίγοντας τα χρόνια και τους ανθρώπους. Εφόσον και ο ίδιος έχει κάψει, μαζί με άλλους πυροδότες, αλλά και ο ήλιος καίει το χρόνο, αυτό σημαίνει ένα και μόνο πράγμα. Τα πάντα είναι καμένα. Κάποια φωτιά από όλες έπρεπε να σταματήσει και σίγουρα αυτή δεν θα ήταν του ήλιου. Μπορούσε όμως να σταματήσει η φωτιά που έβαζε εκείνος και η πρώην συνάδελφή του. Κάπως έπρεπε να ξεκινήσει αυτή η διάσωση, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Κάποιος έπρεπε να ξεκινήσει τη διάσωση των βιβλίων, των μνημείων, των ανθρώπινων σκέψεων, να τις απαλλάξει από τους κόρους, τους ιστούς, τη σκουριά, τη σύψη και τους ανθρώπους με τα σπίρτα. Ο κόσμος ήταν γεμάτος από πυρές όλων των ειδών και μεγεθών και είχε έρθει πλέον η ώρα να σταματήσουν. Οι φτέρνες του χτύπησαν επάνω σε έδαφος, αγγίζοντας βότσαλα, πέτρες και άμμο. Το ποτάμι τον είχε βγάλει στην ακτή. Μπροστά του απλωνόταν ανυπόμονο ένα τεράστιο μαύρο κήτος χωρίς μάτια, χωρίς ίχνος από φως, απροσδιόριστο, που εκτινόταν στο άπειρο, ντυμένο με λόφους και πυκνά δάση. Δεν βιαζόταν να αφήσει το άνετο κρυσφύγετο του ποταμού. Ίσως το λαγωνικό να έφτανε εκεί σύντομα. Ίσως τα δέντρα να μάνιαζαν ξαφνικά από την εμφάνιση ελικοπτέρων. Η ώρα περνούσε και το μόνο που ακουγόταν ήταν το φθινοπορεινό φύσημα του ανέμου, όμοιο με ηχό κάποιου άλλου ποταμού. Μα γιατί δεν τον ακολουθούσε το λαγωνικό? Γιατί είχαν ηρεμήσει τόσο τα πράγματα? Ο Μόντακ αφουγκράστηκε. Δεν ακουγόταν τίποτε απολύτως. «Ωχ, Μίλη», σκέφτηκε, «αν μπορούσες να ακούσεις την ησυχία αυτής της εξοχής, τόσο απόκοσμη ησυχία, πώς θα σου φαινόταν άραγε, θα τη φώναζες μήπως σκασμός?» Καημένη Μίλη, ο Μόνταγκ ένιωσε πολύ λυπημένος. Η Μίλη όμως δεν βρισκόταν εκεί για να απαντήσει, ούτε και το λαγωνικό για να τον γραπώσει. Ο άνεμος έφερνε μια μυρωδιά από άχυρο. Θυμήθηκε την επίσκεψη που είχε κάνει μικρό σε μια φάρμα, κάνοντας η σπάνια διαπίστωση ότι πέρα από τα σαλόνια και την τάφρο της πόλης υπήρχαν αγελάδες που μασούσαν μαλακά γρασίδι, κουρούνια που χαίρονταν βαθμιαία σε ζεστές λιμνούλες, σοπανόσκυλα που έτρεχαν πίσω από τα πρόβατα στους λόφους. Η μυρωδιά εκείνου του άχυρου, η κίνηση του νερού, τον ηρέμησαν και τον έκαναν αλαχταρά λίγη ξεκούραση στο μυρωδάτο αχυρώνα, που σίγουρα θα βρισκόταν πίσω από κάποιο ήσυχο υποστατικό, κάτω από ένα αρχαίο ανεμόμυλο, μακριά από τις θορυβώδεις λεωφόρους. Θα έμενε εκεί όλη τη νύχτα, ξαπλωμένος ψηλά στη σοφίτα, ακούγοντας τα ζώα, τα έντομα και τα δέντρα, ό,τι πάλευε και ό,τι αναδευόταν. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκεφτόταν, θα άκουγε βήματα να πηγαίνουν στον αχυρώνα. Θα σηκωνόταν και θα κοίταζε. Τα βήματα θα απομακρύνονταν. Εκείνος θα έγινε μπροστά στο παραθυράκι της σοφίτας και θα έβλεπε το φωτισμένο υποστατικό. Μια όμορφη γυναίκα, καθισμένη μπροστά σε ένα σκοτεινό παράθυρο, θα βούρτσιζε τα μακριά μαλλιά της. Αν και δεν θα μπορούσε να τη διακρίνει καθαρά, ήταν σίγουρος ότι το πρόσωπό της έμοιαζε με το κοριτσιό από το παρελθόν, από το μακρινό παρελθόν, του κοριτσιού που ήξερε να διαβάζει τον καιρό, που ήξερε τι μαρτυρούσαν τα πέταλα των πικραλίδων. Μετά, η γυναίκα θα σηκωνόταν από το παράθυρο και θα βάδιζε σε φεγγαρόλους στο δωμάτιό της. Τα τρομερά τζετ θα άρχιζαν τότε να διασχίζουν τον ουρανό με τρομερό θόρυβο, που προκαλούσε τρόμο στην ψυχή. Εκείνος όμως θα βρισκόταν ξαπλωμένος στο ζεστό αχυρώνα και ασφαλής, παρακολουθώντας το αργό τρεμόσβημα που προκαλούσε η αυγή στα αστέρια. Και το πρωί, σκέφτηκε, θα σηκωνόταν ξεκούραστος, έστω και αν δεν είχε κοιμηθεί. Του έφτανε μόνο που ένιωθε τις μυρωδιές της εξοχής που είχε παρακολουθήσει το γαλήνιο ύπνο της πλάσης. Όμως, το θαυμαστότερο όλων θα τον περίμενε καθώς κατέβαινε τη σκάλα του αχυρώνα. Ένα θέαμα τόσο αγαπημένο και ονειρικό, λουσμένο μέσα στα πρώτα τριανταφυλλένια χρώματα της αυγής, που σχεδόν φοβόταν να το αγγίξει. Ένα ποτήρι φρέσκο γάλα, λίγα μήλα και αχλάδια. Αυτό ήταν ό,τι περισσότερο μπορούσε να ζητήσει τώρα. Ένα μικρό δείγμα ότι το απέραντο σύμπαν τον υποδεχόταν και ότι θα του έδινε πια το χρόνο να σκεφτεί για όλα όσα έπρεπε. Ένα ποτήρι φρέσκο γάλα, λίγα μήλα και αχλάδια. Άρχισε να απομακρύνεται από το ποτάμι. Η σκοτεινή γη τον περικύκλωνε σαν παλιροϊκό κύμα. Εκατοντάδες μυρωδιές ξεχύνονταν μέσα από το σκοτάδι, παρασυρμένες από τον παγωμένο άνεμο που άγγιζε τώρα το κορμί του. Ήταν τόσο απότομη αυτή η εμπειρία του, που λίγο έλειψε να πέσει λιπόθυμος. Τα αστέρια έπεφταν στη γη, όμοια με μετεωρίτες. Πόσο ήθελε να βουτήξει πάλι στο ποτάμι, να αφήσει να τον παρασύρει με ασφάλεια οπουδήποτε, μακριά. Η θέα της μαύρης γης γύρω του, του έφερε στο νου μια παιδική ανάμνηση. Κολυμπούσε όταν από το πουθενά εμφανίστηκε το μεγαλύτερο κύμα που είχε δει ποτέ και τον πλάκωσε, κάνοντάς το να χαθεί μέσα στο αλάτι, τη λάσπη και σε μια αιωνιότητα από νερό. Από το πολύ αλάτι κάηκαν το στόμα, η μύτη και το στομάχι του. Είναι απίστευτο πόσο νερό ήπιε. Είναι απίστευτο πως η γη τον κύκλωνε. Ένας ψήθυρος ακούστηκε πίσω από το κατάμαυρο τείχος. Ξεπρόβαλε μια μορφή και με τη σειρά τους δύο μάτια. Η νύχτα τον παρακολουθούσε. Το ίδιο και το δάσος. Το λαγωνικό. Ήταν άδικο. Μετά από τόσο τρέξιμο και ταλαιπωρία, μετά από τόση αγωνία και μακρινό ταξίδι, πάνω που πίστευε πως είναι ασφαλής, πάνω που έβγαινε και πάλι στην ξηρά, να ανακαλύπτει ότι τον περιμένει, το λαγωνικό. Ο Μόνταγκ φώναξε με όση δύναμη υπήρχε μέσα του. Η μορφή διαλύθηκε, τα μάτια εξαφανίστηκαν. Μία χρυσή βροχή από ξερόφυλλα απλώθηκε παντού. Ο Μόνταγκ βρισκόταν μόνο στο έρημο τοπίο. Ένα ελάφι. Ένιωσε τη μυρωδιά του ζώου ανάμεικτη με αίμα και ανάσα. Ένιωσε τη μυρωδιά εκείνης της νύχτας ανάμεικτη από κάρδαμο και βρύα. Ο τόπος ήταν διάσπαρτος από πεσμένα φύλλα. Άνοιγε δρόμο ανάμεσά τους, λες και βάδιζε σε άνυδρο ποτάμι που μυρίζε κανέλα και σκόνη. και πόσες άλλες ακόμα μυρωδιές ανακάλυπτε τριγύρω του. Το έδαφος είχε μία οσμή κομμένη και αφημένη όλη τη νύχτα πατάτας, μία μυρωδιά σαν από τουρσί σε γυάλινο βαζάκι, μία άλλη σαν από μαϊδανό ξεχασμένο σε τραπέζι. Ακόμα καταλάβαινε τη μυρωδιά της ξερής μουστάρδας και κάποια άλλη που του έφερε στο νου τα γαρίφαλα του γειτονικού σπιτιού. Πλησίασε τα χέρια του στο έδαφος και ένιωσε ένα άγριο φυτό να χαϊδεύεται στην παλάμη του. Τα δάχτυλά του μύριζαν γλυκόριζα. Έμεινε εκεί, αναπνέοντας το γεμάτο μυρωδιές αέρα, νιώθοντας ότι όσο πιο πολύ το έκανε, τόσο περισσότερες λεπτομέρειες μάθαινε για εκείνη τη γη. Αυτό το μέρος είχε μία δύναμη, είχε τον τρόπο να καλύψει το τεράστιο κενό που ένιωθε. Βάδισε με δυσκολία μέσα στους ορούς από τα φύλλα. Και εκεί στη μέση του αγνώστου εμφανίστηκε κάτι οικείο. Το πόδι του είχε χτυπήσει πάνω σε μέταλλο. Ψαχούλεψε με το χέρι του. Ήταν μία γραμμή τρένου. Η γραμμή που ερχόταν μέσα από την πόλη, περνούσε μέσα από τα δάση και κατέληγε στην εξοχή, σαπίζοντας εγκαταλειμμένη. Αυτό ήταν το σημάδι που έπρεπε να ακολουθήσει. Αυτός ήταν ο μικρός μαγικός ήχος που λαχταρούσε να ακούσει από το έδαφος, καθώς διέσχιζε τα βάτα και τα ξερόφυλλα. Την ακολούθησε. Προς έκπληξή του, άρχισε να τον καταλαμβάνει μια περίεργη βεβαιότητα, μια σιγουριά, παρόλο που δεν το είχε δει ποτέ με τα μάτια του. Δεν ήταν πολύ ο καιρός που πλάι σε αυτές τις γραμμές είχε περπατήσει η Κλαρίσσα. Και κάνουμε ένα ακόμη διάλειμμα, ακούσουμε λίγο ακόμα μουσική. Όλοι έγειραν μπροστά. Στην οθόνη εμφανίστηκε ένας άνθρωπος που έστριβε τη γωνία. Ήταν το τέλειο θύμα για να παραστήσει τον Μόνταγ. Το λαγωνικό άρχισε να τρέχει προς το μέρος των θεατών. Το ελικόπτερο έριξε μία δεσμίδα φωτός επάνω στον άνθρωπο, σχηματίζοντας γύρω του ένα λαμπερό κλουβί. Η φωνή ακούστηκε. «Να ο Μόνταγ, η έρευνα φτάνει στο τέλος της». Ο ανύποπτος άνθρωπος στεκόταν μαρμαρωμένος, με ένα τσιγάρο να καίει στα δάχτυλά του. Κοίταζε έκθαμβο στο λαγωνικό χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς είναι. Προφανώς δεν είχε ξανακούσει γι' αυτό. Κοίταξε ψηλά στον ουρανό. Οι κάμερες έσκυψαν προς το μέρος του. Το λαγωνικό έκανε ένα εκπληκτικά συγχρονισμένο άλμα. Η βελόνα του ξεπρόβαλε. Άφησε να περάσει ένα λεπτό, μέσα στο οποίο οι θεατές δεν είχαν τον χρόνο να αποτυπώσουν τα πάντα στη μνήμη τους. Το τρομαγμένο βλέμμα του θύματος, τον έρημο δρόμο, το σιδερένιο ανελαίητο κτίνος. «Μόνταγ ακίνητος», είπε μια φωνή από τον ουρανό. Η κάμερα έπεσε πάνω στο θύμα την ίδια ώρα με το λαγωνικό. Πιάστηκε και από τους δύο ταυτόχρονα, από την κάμερα και το λαγωνικό, που τώρα τον κρατούσε σφιχτά μέσα στα αραχνοειδή του άκρα. Ο άνθρωπος άρχισε να ουρλιάζει απεγνωσμένα. Διακοπή, σιωπή, σκοτάδι. Ο Μόνταγ έλεγε σιωπηλά με το πρόσωπο στραμμένο από την άλλη. Σιωπή. Οι άνθρωποι κάθονταν ανέκφραστοι και αμήλυτοι γύρω από τη φωτιά. Ξαφνικά μία φωνή από τη σκοτεινή οθόνη ανακοίνωσε. Η έρευνα τελείωσε. Ο Μόνταγ είναι νεκρός. Το έγκλημα εναντίον της κοινωνίας τιμωρήθηκε. Σκοτάδι. Και τώρα θα σας μεταφέρουμε στο ουρανοσκόπιο του ξενοδοχείου Λουξ για να παρακολουθήσετε το ημίωρο πρόγραμμά μας λίγο πριν το πρωινό. Ο Γκρέιντζερ έκλεισε την τηλεόραση. Το είδατε? Δεν έδειξαν το πρόσωπο του ανθρώπου στο φακό. Ούτε οι καλύτεροι σου φίλοι δεν θα μπορούν να πούν αν ήσουν εσύ. Πλησίασαν ίσα-ίσα για να αφήσουν τη φαντασία μας να οργιάσει. Ο Μόνταγκ συνέχιζε να μην μιλάει, μόνο κοίταζε την κλειστή οθόνη και έτρεμε. Ο Γκρέιντζερ τον άγγιξε στον ώμο. Καλωσόρισες από τον κόσμο των νεκρών. Ο Μόνταγκ έγνεψε και ο Γκρέιντζερ συνέχισε. Καιρός να σου συστηθούμε. Αυτός είναι ο Φρεντ Κλέμεντ, νόμιμος ανάδοχος της θέσης του Τόμας Χάρντι στο Κέμπριτζ, την εποχή που δεν είχε γίνει ακόμα σχολή ατομικής επιστήμης. Ο άλλος είναι ο Δόκτωρ Σίμονς από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, ειδικός μελετητής του Ορτέγκα ή Γκασέτ. Ο καθηγητής West από εδώ πρόσφερε πολλά στον κλάδο ηθικής και δεοντολογίας, που θεωρείται πλέον ξεπερασμένος, πριν αρκετά χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια. Ο ευαισθημότατος Παντόβερ από εδώ έκανε αρκετές διαλέξεις πριν από 30 χρόνια και γι' αυτό το λόγο καθαιρέθηκε. Δεν είναι πολύ ο καιρός που τριγυρνάει μαζί μας. Όσο για τον εαυτό μου, έγραψα ένα βιβλίο με τον τίτλο «Δάχτυλα μέσα στο Γάντι, η σχέση του ατόμου με την κοινωνία» και «Να με». «Καλώς ήρθες, Μόνταγκ». «Δεν έχω τίποτε κοινό μαζί σας», είπε τελικά ο Μόνταγκ. «Εγώ υπήρξα ένας ανόητος με όλη την έννοια της λέξεως». «Ξέρουμε τι εννοείς. Όλοι μας κάναμε εξίσου ανόητα λάθη. Ιδάλλως δεν θα ήμασταν εδώ. Την εποχή που ζούσαμε ακόμα χωριστά, ήμασταν κυριευμένοι από απέραντη οργή. Εγώ συγκεκριμένα χτύπησα έναν πυροδότη όταν ήρθε πριν χρόνια να κάψει τη βιβλιοθήκη μου και από τότε τρέχω. Θέλεις να έρθεις μαζί μας, Μόνταγκ?» «Ναι. Τι έχεις να προσφέρεις?» «Τίποτα. Νόμιζα πως κατήχα ένα τμήμα από τον Εκκλησιαστή και ίσως λίγο από την Αποκάλυψη. Δυστυχώς δεν έχω πια τίποτα». «Το βιβλίο του Εκκλησιαστή μας κάνει. Πού το έχεις?» «Εδώ», είπε ο Μόνταγκ και άγγισε το κεφάλι του. «Αχά», είπε ο Γκρέιντζερ, χαμογελώντας και κουνώντας το κεφάλι. «Τι συμβαίνει, δεν σας κάνει?» είπε ο Μόνταγκ. «Μας κάνει». Ο Γκρέιντζερ στράφηκε προς τον ευαισθημότατο. «Έχουμε βιβλίο του Εκκλησιαστή». «Μόνο ένα?» «Κάποιον χάρισε από την Γιάνγκσταουν. Μόνταγκ». Ο Γκρέιντζερ έπιασε τον ώμο του Μόνταγκ. «Βάδιζε προσεκτικά. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Αν συμβεί οτιδήποτε στον Χάρις, είσαι ο μόνος πλέον που κατέχει αυτό το βιβλίο. Κοίτα πόσο σημαντικός έγινες μέσα σε ένα λεπτό». «Μα δεν θυμάμαι τίποτε. Έχω ξεχάσει τα πάντα». «Όχι. Ποτέ και τίποτα δεν χάνεται. Εμείς ξέρουμε πώς να το ανασύρουμε στην επιφάνεια. Μα προσπάθησα τόσο πολύ να θυμηθώ». «Μην προσπαθείς. Θα γίνει όταν το χρειαστούμε. Μπορεί η μνήμη μας να είναι φωτογραφική, χρειάστηκε όμως μεγάλη προσπάθεια για να μάθουμε πώς να ξεμπλοκάρουμε ό,τι κρύβουμε εκεί μέσα. Ο Σίμονς από εδώ δούλεψε 20 χρόνια πάνω σε αυτό και τώρα πλέον ξέρουμε μία μέθοδο με την οποία μπορούμε να σου ανασύρουμε οτιδήποτε, έστω και αν το διάβασες μόνο μία φορά. Θα ήθελες κάποια μέρα να διαβάσεις την Πολιτεία του Πλάτωνα?» «Φυσικά. Εγώ είμαι η Πολιτεία του Πλάτωνα». «Θα ήθελες Μάρκο Αυρίλιο?» «Ο κύριος Σίμονς είναι ο Μάρκος Αυρίλιος». «Πώς είστε?» είπε ο κύριος Σίμονς. «Χάρηκα», είπε ο Μόνταγκ. «Και από εδώ να σου συστήσω τον Τζόναθαν Σουίφτ, τον συγγραφέα των ταξιδιών του Γκιούλιβερ, αυτού του διαφθοροποιού βιβλίου με το κρυμμένο πολιτικό περιεχόμενο. Ο φίλος μας από εδώ είναι ο Κάρολος Δαρβίνος και εκείνος ο Σοπενάουερ. Από εδώ ο Άινστάιν και από εκεί ο Αλβέρτος Βάιτσερ, ένας φιλόσοφος γεμάτος πραγματική καλοσύνη. Και τώρα να σε συστήσω και στους υπόλοιπους, Μόνταγκ, στον Αριστοφάνη, τον Γκάντι, τον Κομφούκιο, τον Τόμας Λαβ Πίκοκ, τον Τόμας Τζέφερσον, έχουμε και τον κύριο Λίνκολν, μάλιστα». Γέλασαν όλοι. «Δεν είναι δυνατόν», είπε ο Μόνταγκ. «Κι όμως είναι», απάντησε ο Γκρέιντζερ χαμογελώντας. «Καίμε κι εμείς βιβλία, βλέπεις. Τα διαβάζουμε και τα καίμε από φόβο μήπως τα ανακαλύψουν. Η τεχνική των μικροφίλμ δεν ευδοκίμησε, γιατί είμαστε αναγκασμένοι να μετακινούμαστε συνέχεια και δεν μπορούμε να τα κρύβουμε και να επιστρέψουμε για να τα πάρουμε. Εξάλλου, υπάρχει πάντα φόβος να τα βρουν. Καλύτερα λοιπόν να τα φυλάμε στα γέρικα κεφάλια μας, εκεί όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να τα βρει κανείς. Είμαστε όλοι κομμάτια και αποσπάσματα της ιστορίας, της λογοτεχνίας και της διεθνούς νομοθεσίας. Η ώρα είναι περασμένη. Ο πόλεμος έχει αρχίσει και εμείς είμαστε εδώ, η πόλη εκεί, και ο καθένας βαδίζει το δρόμο του. Τι λες για όλα αυτά, Μόνταγκ?» «Καταλαβαίνω πως υπήρξε ένας τυφλός. Προσπαθούσα να κάνω τα πράγματα με το δικό μου τρόπο, φυτεύοντας βιβλία στα σπίτια των πυροδοτών και δίνοντας κλήσεις. Έκανες αυτό που νόμιζες ότι έπρεπε να κάνεις. Αν αυτό γινόταν συνολικά, μάλιστα, μπορεί και να έφερνε αποτέλεσμα. Εμείς όμως σκεφτόμαστε απλούστερα και πιστεύουμε καλύτερα. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να διατηρήσουμε τη γνώση που μας είναι απαραίτητη, σώα και αυλαβή. Προς το παρόν, δεν σκοπεύουμε να προκαλέσουμε την οργή κανενός, γιατί η δική μας καταστροφή θα σημάνει και την ολοσχερή καταστροφή αυτής της γνώσης. Αποτελούμε μια συγκεκριμένη ομάδα πολιτών κατά κάποιο τρόπο. Βαδίζουμε στα παλιά μονοπάτια, κοιμόμαστε στους λόφους τις νύχτες και οι άνθρωποι της πόλης μας αφήνουν ανενόχλητους. Κατά καιρούς μας σταματούν, μας ψάχνουν, αλλά δεν βρίσκουν τίποτε να μας κατηγορήσουν. Η οργάνωσή μας είναι ευπαθής, ελεύθερη και διάσπαρτη. Μερικοί από εμάς έκαναν πλαστική στα πρόσωπα και τα αποτυπώματά τους. Η δουλειά μας αυτή τη στιγμή είναι πολύ δυσάρεστη. Περιμένουμε την έναρξη και ελπίζουμε το σύντομο τέλος του πολέμου. Δεν μας προκαλεί ευχαρίστηση αυτό, αλλά τουλάχιστον έτσι θα αποφύγουμε τον έλεγχο. Θα μας θεωρούν απλά μια μειονότητα που ταλαιπωρείται τριγυρίζοντας στις ερημιές. Όταν λήξει ο πόλεμος, ίσως επιτέλους θα φανούμε χρήσιμοι. Πιστεύετε ότι θα σας ακούσουν τότε? Αν όχι, απλά θα περιμένουμε. Θα διαβιβάσουμε τα βιβλία στα παιδιά μας, λέξη προς λέξη, και θα αφήσουμε τα παιδιά μας να περιμένουν την κατάλληλη ευκαιρία. Πολύ από τη γνώση θα χαθεί με αυτόν τον τρόπο, το ξέρουμε. Δεν μπορούμε όμως να υποχρεώσουμε τον κόσμο να μας ακούσει. Πρέπει να έρθουν από μόνοι τους όταν το χρειαστούν, όταν αναρωτηθούν τι συνέβη και ο κόσμος έγινε έτσι. Δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ γι' αυτό. Πόσοι είστε? Θα βρεις χιλιάδες από εμάς να περιφέρονται σαν αλήτες στους δρόμους ή σε εγκατελειμμένες γραμμές. Στην πραγματικότητα όμως είμαστε κινητές βιβλιοθήκες. Δεν το είχαμε σχεδιάσει εξ αρχής έτσι. Απλά καθένας αγαπούσε ένα βιβλίο και ήθελε να το θυμάται. Και έτσι έκανε. Μετά, μέσα στο διάστημα των 20 χρόνων που περιφερόμαστε, συναντηθήκαμε αναμεταξύ μας, συζητήσαμε και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα οργανωμένο δίκτυο. Αυτό που έπρεπε να νιώσουμε βαθιά μέσα μας ήταν ότι δεν είμαστε ανώτεροι από τους άλλους. Είμαστε απλά σκονισμένα εξώφυλλα βιβλίων, που χωρίς αυτά δεν θα είχαμε καμιά αξία. Μερικοί από εμάς ζουν σε μικρές πόλεις. Το πρώτο κεφάλαιο του Βάλντεν, του συγγραφέα Thoreau, ζει στο Green River. Το δεύτερο κεφάλαιο στο Willow Farm, στο Maine. Υπάρχει μια ασήμαντη πόλη 27 κατοίκων στο Maryland. Τόσο ασήμαντη που ούτε βόμβα δεν θα τη σημάδευε. Όπου βρίσκονται πλήρη τα δοκίμια ενός ανθρώπου με το όνομα Bertrand Russell. Ούτε που φαντάζεσαι πόσες πολύτιμες σελίδες κρύβονται σε αυτή την πόλη. Όταν τελειώσει ο πόλεμος, θα έρθει κάποια μέρα που από όλα τα βιβλία θα μεταφερθούν ξανά στο χαρτί, όπου οι άνθρωποι θα καλεστούν ένας-ένας να καταγράψουν όσα ξέρουν. Θα ξαναρχίσουμε τη διακίνηση των εντύπων μέχρι φυσικά να τη βρει κάποιος καινούριος μεσαίωνας. Αυτό όμως είναι και το πιο θαυμαστό πράγμα στον άνθρωπο. Δεν απογοητεύεται, δεν το βάζει κάτω στις δυσκολίες, γιατί αναγνωρίζει τι πραγματικά έχει αξία και γιατί αξίζει να παλεύει. «Τι θα κάνουμε απόψε?» ρώτησε ο Μόνταγκ. «Θα περιμένουμε και θα βαδίσουμε προς το ποτάμι». Άρχισε να ρίχνει στη φωτιά χώμα. Οι άλλοι τον βοήθησαν και ο Μόνταγκ έκανε το ίδιο, και εκεί μέσα στην ερημιά όλοι οι άνθρωποι κουνούσαν τα χέρια τους, βοηθώντας ενωμένοι να σβηστεί η φωτιά. Τώρα βρίσκοντας στο ποτάμι, κάτω από τον ένα στρο ουρανό. Ο Μόνταγκ είδε το είδωλό του να καθρεφτίζεται στην επιφάνεια. Ήταν 5 το πρωί. Ακόμα ένας χρόνος είχε κυλήσει μέσα σε μία μόνο ώρα. «Γιατί με εμπιστεύεστε?» είπε ο Μόνταγκ. «Μόνο που σε είδαμε μας έφτανε. Έχεις καιρό να κοιταχτείς τον καθρέφτη από ό,τι φαίνεται». Εξάλλου η πόλη δεν μας θεώρησε ποτέ ιδιαίτερα σημαντικούς για να μας στήσει μια τέτοια παγίδα. Δεν τους ενδιαφέρουν μερικοί αλήτες με στιχάκια στη μνήμη τους. Αυτό το ξέρουν, και αυτοί και εμείς. Όλοι το ξέρουν. Όσο δεν ασχολείται ο πολλής κόσμος, όλα είναι εντάξει. Οι πυροδότες πάντοτε ήταν πολυπληθείς και τους προφύλασαν από αυτό. Όχι, οι πόλεις δεν νοιάζονται για μας. Όσο για σένα, έχεις τα χάλια σου. Βάδισαν κατά μήκος της όχθης, κατευθυνόμενοι νότια. Ο Μόνταγκ προσπαθούσε να δει τα πρόσωπά τους, τα κουρασμένα πρόσωπα που θυμόταν να κάθονται στη φωτιά. Έψαχνε μια παρηγοριά, μια χτίδα ελπίδας για τον επερχόμενο με τον καιρό θρίαμβο, που φαινόταν ακόμα πολύ μακρινός και δύσκολος. Περίμενε να βρει στα πρόσωπά τους αποτυπωμένη όλη τη λάμψη της γνώσης που περιείχαν, τη λάμψη των γιορτινών φαναριών. Τώρα όμως διαπίστωνε ότι η λάμψη τους προερχόταν από τη φωτιά. Γιατί τα πρόσωπά τους δεν είχαν διαφορά από εκείνον που βασανίζονταν καιρό τώρα, από την έρευνα, τον αγώνα, από εκείνον που είχαν δει καταστροφές και που τώρα συγκεντρώνονταν για να παρακολουθήσουν το τέλος μιας εφιαλτικής εποχής. Ακούστηκε ένας οξύς θόρυβος. Πριν καλά-καλά προλάβουν να κοιτάξουν, ο ουρανός γέμισε με τζετ. Ο Μόντακ έριξε μια ματιά στην πόλη που εχνεφαινόταν πια στην άλλη άκρη του ποταμού. «Η γυναίκα μου βρίσκεται εκεί. Λυπάμαι γι' αυτό. Η πόλη δεν θα είναι πολύ ασφαλή στις επόμενες μέρες. Είναι περίεργο, αλλά δεν μου λείπει. Πολύ περίεργο. Νιώθω τελείως κενός», είπε ο Μόντακ. «Μόλις συνειδητοποίησα ότι ακόμα και να πέθαινε, δεν θα αισθανόμουν θλίψη. Δεν είναι σωστό. Κάτι πάει στραβά με μένα». «Άκου», είπε ο Γκρέιντσερ και τον έπιασε από τον ώμο, βαδίζοντας πλάι του και ανοίγοντας δρόμο να περάσει. «Όταν ήμουν μικρός, πέθανε ο παππούς μου. Ήταν γλύπτης. Ήταν ένας πολύ καλοσυνάτος άνθρωπος που αγαπούσε τους συνανθρώπους του και βοηθούσε την πόλη να ξεπεράσει κάθε εξαθλίωση. Έφτιαχνε παιχνίδια και χιλιάδες πράγματα σε όλη του τη ζωή. Πάντα καταπιανόταν με κάτι. Όταν πέθανε, συνειδητοποίησα ότι δεν έκλαιγα για εκείνον, αλλά για όσα έκανε. Έκλαψα επειδή δεν θα τα έκανε ξανά, επειδή θα σκάλιζε ποτέ ξανά ένα κομμάτι ξύλο και επειδή θα μας βοηθούσε ποτέ ξανά να μεγαλώσουμε τα περιστέρια στην πίσω αυλή του σπιτιού. Είπε, ή επειδή δεν θα ξανάπαιζε βιολί ή δεν θα μας έλεγε αστεία. Ήταν ένα κομμάτι δικό μας και όταν πέθανε όλα όσα έκανε έφυγαν μαζί του. Ποτέ τα πράγματα δεν θα ξαναγίνουν με τον τρόπο που τα έκανε εκείνος. Ήταν ξεχωριστός, ήταν σημαντικός άνθρωπος. Ποτέ δεν ξεπέρασα το θάνατό του. Συχνά σκέφτομαι πόσα όμορφα γλυπτά δεν είδαν ποτέ το φως εξαιτίας του θανάτου του. Πόσα αστεία λείπουν από τον κόσμο και πόσα περιστέρια δεν γνώρισαν τη φροντίδα του. Ο Μόντακ βάδιζε σιωπηλός. Ψιθύριζε το όνομα Μίλη. «Τι, η γυναίκα μου, καημένη Μίλη. Δεν μπορώ να θυμηθώ τίποτα. Σκέφτομαι τα χέρια της, αλλά δεν θυμάμαι να κάνουν τίποτα. Απλά κρέμονταν στο πλάι, ακουμπούσαν στα γόνατά της ή βαστούσαν ένα τσιγάρο. Τίποτε άλλο». «Όλοι αφήνουμε κάτι πίσω όταν πεθαίνουμε», έλεγε ο παππούς μου, είπε ο Γκρέιντσερ. «Ένα παιδί, ένα βιβλίο, έναν πίνακα. Ένα σπίτι, ένα μισοχτισμένο τοίχο, ένα ζευγάρι παπούτσια που φτιάξαμε ή έναν κήπο που καλλιεργήσαμε. Κάτι που άγγιξαν ή δημιούργησαν τα χέρια μας. Κάτι για να καταφύγει η ψυχή μας όταν πεθάνουμε. Ένα δέντρο ή ένα λουλούδι που το φυτέψαμε. Που θα το κοιτούν και θα ξέρουν ότι βρίσκεσαι μέσα σε αυτό. Δεν έχει σημασία τι είναι αυτό που θα αφήσεις», μου έλεγε. «Αρκεί που προκάλεσε τη μικρή δική σου αλλαγή στον τρόπο που γίνονται τα πράγματα. Μία αλλαγή που θα μαρτυρά εσένα, όταν τα χέρια σου πια δεν θα την αγγίζουν. Είναι η διαφορά ανάμεσα στον κηπουρό και τον καλλιεργητή», μου είπε. «Ο καλλιεργητής θα βρίσκεται πάντα σε αυτόν τον κήπο. Ο κηπουρός μπορεί και όχι». «Κοίτα», φώναξε ο Μόντακ. «Η επόμενη στιγμή σήμανε την αρχή και το τέλος του πολέμου. Λίγο αργότερα, οι άνδρες γύρω από τον Μόντακ δεν μπορούσαν να πούν με σιγουριά τι είδαν. Μιλούσαν για κάποια φώτα και κίνηση στον ουρανό. Έμοιαζαν με βόμβες, με τζετ, που όλο κατέβαιναν, σπέρνοντας τη γη με το θανάσιμο καρπό τους. Οι βόμβες κατευθύνονταν πλέον προς την πόλη με τρομερή ταχύτητα. Μόλις έφτασαν σε μια καλή απόσταση πάνω από την πόλη, άρχισαν να κόβουν ταχύτητα. Η επίθεση μπορούσε να θεωρηθεί από όλες τις απόψεις επιτυχής. Τα τζετ είχαν εντοπίσει τους στόχους τους, εξαπολύοντας ταυτόχρονα τις βόμβες με ταχύτητα 100 χιλιόμετρων. Την ώρα. Μετά από αυτό, το τέλος του πολέμου ήταν ακαριαίο. Ουσιαστικά είχε τελειώσει από τη στιγμή που εξαπολύθηκαν οι βόμβες. Μέσα στα 3 αυτά δευτερόλεπτα που μεσολάβησαν μέχρι την τελική καταστροφή, τα τζέτ είχαν εξαφανιστεί στον ορίζοντα. Χιλιάδες καρδιές φτερούγησαν απότομα, καθώς ένιωσαν το κορμί τους να πέφτει και το αίμα να απελευθερώνεται, ενώ το μυαλό τους αργοπέθαινε, προσπαθώντας να ανασύρει πολύτιμες αναμνήσεις. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Ο Μόντακ, βλέποντας την υπτάμενη μεταλλική ομάδα να πετά πάνω από την πόλη, κατάλαβε ότι την επόμενη στιγμή τα τζέτα έβγαζαν μια ιστερική κραυγή. Ο Μόντακ είχε σηκώσει ανήμπορα στα χέρια προς τον ουρανό, φωνάζοντας: «Τρέξε», παρακαλούσε τον Φάμπερ. «Τρέξε», παρακαλούσε την Κλαρίσα. «Τρέξε», ηκέτευε την Μίλτρετ. «Φύγε γρήγορα από εκεί, φύγε γρήγορα από εκεί». Σχεδόν αμέσως θυμήθηκε ότι η Κλαρίσα ήταν νεκρή. Ο Φάμπερ είχε ήδη φύγει από την πόλη. Βρισκόταν κάπου ανάμεσα στις κοιλάδες, επιβιβασμένος στο πρώτο πρωινό λεωφορείο, κατευθυνόμενος για μια καινούργια θλιβερή ζωή. Ό,τι και αν τον περίμενε, ο Φάμπερ μπορούσε να τα καταφέρει. Τι ηρωνία, το λεωφορείο βρίσκεται στο δρόμο, αλλά η φυτηρία του δεν υπήρχε πια. Είχε μετατραπεί σε ερείπια μαζί με την υπόλοιπη πόλη. Η δόνηση που ακολούθησε τράταξε στη θέμελα την περιοχή του ποταμού, αναποδογυρίζοντας τους ανθρώπους σαν ντόμινο, ξεσηκώνοντας πίντακες νερού και χώμα, επιτείνοντας το θρήνο των δέντρων καθώς σταθέριζε ο βοριάς. Ο Μόντακ έπεσε πάλι στο έδαφος, κλείνοντας σφιχτά τα μάτια. Τα άνοιξε μόνο για μια στιγμή. Ήταν αρκετή όμως για να δει την πόλη και τις βόμβες. Για να δει τις βόμβες εκεί που βρισκόταν πριν δευτερόλεπτα η πόλη και το αντίστροφο. Μέσα σε εκείνα τα τρομερά λεπτά, είδε την πόλη επιβλητικότερη παρά ποτέ να απογειώνεται, παρασέρνοντας τα τσιμεντένια κτίσματά της και τις μεταλλικές λάμψεις της προς τον ουρανό, σαν μια αλόκοτη πολύχρωμη χιονοστιβάδα, γεμάτη παράθυρα, πόρτες και αναποδογυρισμένα αντικείμενα. «Τελείωσε», ακούστηκε μια φωνή. Οι άντρες άσμεναν σαν ψάρια πεταμένα στο χορτάρι. Είχαν αρπαχθεί από τη γη όμοιοι με παιδιά που κρατούσαν σφιχτά τα παιχνίδια τους, χωρίς να νοιάζονται για την παγωνιά και την ερήμωση, για ό,τι έγινε ή θα γίνει. Τα χέρια τους ήταν μπηγμένα στο χώμα. Οι φωνές τους προσπαθούσαν να καλύψουν τον εκοφαντικό θόρυβο που τρέλαινε τα τυμπανά τους. Προσπαθούσαν να κρατηθούν ακέραιοι, να μην διαλυθούν σε χίλια κομμάτια. Μάταια τους φώναζε ο Μόνταγκ. Μάταια τους προειδοποιούσε για τον ορμητικό αέρα που έκανε τις μύτες και τα χείλη τους να ματώνουν. Και προχωράμε σε λίγη μουσική ακόμη.
Thank you. We'll be right back.
Μέσα σε αυτή τη σιωπή, ο Σεβέκ σήκωσε το κεφάλι και μίλησε. «Βλέπετε», είπε, «αυτό που θέλουμε είναι να επιθυμίσουμε στους εαυτούς μας ότι δεν ήρθαμε για την ασφάλεια στην Ανάρες, αλλά για την ελευθερία. Αν πρέπει να συμφωνούμε όλοι, αν πρέπει όλοι να δουλεύουμε μαζί, τότε δεν αξίζουμε περισσότερο από μια μηχανή. Αν ένα άτομο δεν μπορεί να εργαστεί σε αλληλεγγύη με τους συντρόφους του, τότε είναι καθήκον του να δουλέψει μόνο, καθήκον του και δικαίωμά του. Αλλά εμείς αρνηθήκαμε αυτό το δικαίωμα στους ανθρώπους. Όλο και πιο συχνά λέγαμε πρέπει να δουλεύετε με τους άλλους, πρέπει να δέχεστε τον νόμο της πλειοψηφίας. Όμως κάθε νόμος είναι τυραννία. Καθήκον του ατόμου είναι να μην δέχεται κανένα νόμο, να είναι το ίδιο δημιουργός των πράξεών του, να είναι υπεύθυνο. Μόνο αν ενεργεί έτσι, ζει η κοινωνία και αλλάζει και προσαρμόζεται και επιζεί. Δεν είμαστε υπήκοοι κράτους που στηρίζεται στον νόμο, αλλά μέλη μιας κοινωνίας που στηρίζεται στην επανάσταση. Η επανάσταση είναι υποχρέωσή μας, η ελπίδα μας να εξελιχθούμε. Η επανάσταση βρίσκεται στο πνεύμα του ατόμου ή δεν βρίσκεται πουθενά. Ή είναι για όλους ή δεν είναι τίποτα. Αν πιστεύουμε ότι κάπου τελειώνει, τότε δεν θα την αρχίσουμε ποτέ. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε εδώ. Πρέπει να συνεχίσουμε, πρέπει να διακινδυνεύσουμε. Τι αξίζει μια αναρχική κοινωνία που φοβάται τους αναρχικούς? Θα πάμε να μείνουμε στο Lonesome, στο Anos Edep, στο Uttermost. Θα πάμε και θα ζήσουμε ολομόναχοι στα βουνά αν είναι ανάγκη. Υπάρχει χώρος. Θα έρθουν και άλλοι μαζί μας. Θα ιδρύσουμε μια καινούργια κοινότητα. Αν η κοινωνία μας ξεπέσει στην πολιτική και την αναζήτηση της εξουσίας, εμείς θα φύγουμε. Θα φτιάξουμε μια ανάρες πέρα από την ανάρες. Ένα καινούργιο ξεκίνημα. Τι λες? Πολύ ωραία όλα αυτά. Όμως το ξέρεις, δεν πάω στον Γιουράς. Θα πας και θα ξανάρθεις, είπε η Τακβέρ. Τα μάτια της ήταν σκοτεινά. Μια σκιά απαλή απλωνόταν στο βλέμμα της, σαν το σκοτάδι σε ένα δάσος τη νύχτα. Αρκεί να ξεκινήσεις. Όταν ξεκινάς, πάντα φτάνεις εκεί που θέλεις και πάντα γυρνάς πίσω. Μη λες κουταμάρες, δεν πάω στον Γιουράς. Είμαι κουρασμένη, είπε, σκύβοντας τον μπράτσο του. Πάμε για ύπνο. Και κάπου εδώ τελειώνουμε και για σήμερα. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και τα ξαναλέμε την επόμενη Τρίτη.